Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Biz häzir hormatly arkadaş rubrikamyza gelip goşun bir hat bilen tanış etmekçi. Hat 5-nji fevralda geldi, ol ýazylyşy ýaly okolýar. Salam hormatly Türkmenistanyň prezidenti. Men Türkmenistanyň ýaşaýjysy. Soňra çenli okasoňuz belki düzelersiňiz we düzedersiňiz. Men sizden we döwleti dolandyryjy başdanlarymyzdan gaty närazy. Dinge men däl, eýsem sizin halkymyzyň 100%den 90%-niň närazy diýdigini aýdyň bilýäs. Sebäbi sizin alyp barýan tutumly, inni tutumsyz boldy. Işleriňizde dinge Türkmenistan döwletiniň ykdysady we eýsem ilim bilim tarapyndan çökýändigini hemmeler bilýärler. Bilim taraptan aýtsak, adyny ýazyp bilenok, emma korrupsiýa ýa-da tanyşlary bilen ýokary okullara girýärler. Emma daýhanyň zehinli bilimli çağalary ekzamenlerden kowlýarlar, ýykylýarlar. Näme diýip şeýle ýagdaýda ilim bilim ýurt ösmeli. Eger bilimi, ilimi ýurtda ösdürmek isleseňiz, Türkiýanyň ýa-da şoňa beňzeş döwletleriň universitet sistemalaryna seredin, düzeltmäge çalyşyň. Bularyň hemmesinden hem siz jogapkärçiliklisiňiz. Sebäbi siz döwlet başlygyny, näme üçin ýurdumyzda dollaryň bahasy bank hasabynyň 3 esse gymmat durýar. Ve banklar millete dolları hiç hili bermeyer. Daşarı yurtlarda okuyan taliplere hem pul uğratmak ve uğradılan pulu karttan çıkarmak şeyle kıyın ve ulu mesele. Kevr talipler oku tülevlerini tülep bilmeyen okudan çıkarlayarlar. Demek daşarı yurtta okuyanların hem ağlavası sizden neradi. Yurdumuzun eysen bazarlarına ehli haritların bakaları ikisle gımmatladı. Esasanım adamları zirur sayılayan zatlar ulunlayan yağların ve duzların benzinin hem bakaları üren gımmat. Muna karamazdan siz gepleşiklerinizde devleti iktisadi puduk taydan üstüriyendirin deyip bellek geçiyeniz. Emma çöktüriyersiniz. Haçanla siz prezident saylanan vaqtınızda halkımı ve milletimi alada ederin. Yurdumuzu üstürmek üçün ehli tağarlarları alıp bararın deyip söz verip vaat ettiniz. Emma ol sözünüzü şu vaqtı çenli yerine yetirip bilmediniz. Bulardan başka da halkına ve milletine şeyli bir güçlü ve aylığan zulümler ettiriyerler. Sizin bulorun hemmesinden havarınız yok mu? Elbette var. Siz ruhsat deriyeniz. Zulüme taraftar olmak, zulüm edeniyalı olyandır. Siz hem muna şeriksiniz. Eger de devleti dolandırıp, yurdu östürüp bilmeyecek bolsanız arza verip ayrılın. Yerinize dolandırıp bileyen adam geçsin. Sizinli Türkmen milleti, halkı, sizden ve sizin yegenlerinizden doyduk. Azıcık akılınız var olsa oylun görün. Özünüzü müdamalık. Bu geçekçi dünyada galacak yali hareketler ediyersiniz. Aydım aydım, tans oynap, at çaptırıp, öz keyfinizi bileyeniz. Yine de belli geçtik, siz özünüzü kim kimden Demirgazı Koreya'nın prezidenti alalıp barayanız, diktatör yali. Ministerleri özünüzü egildiriyersiniz. Hakiki musulman dini Allah'ın huzurunu namazda, rukuda egiliyer. Sizin akılınız yerine olsa, olur güne etmen, egildirmen, Allah'dan korkun. Yekeci gün meçide girip cuma namazını okap gördünüz mü? Yok, haçanla siz 5-nji gün cuma günü iş tapar bilen geleninizde, ol velayetin meçidini yaptırıyarsınız. Okulcuk adamları hem okutturmayarsınız. Demek sizin Allah olun imanınızın cüda pestini şayetlik ediyer. Atasözü Türkmenlörde, bu dünya gelin gider, giden gelmez diptirler. Biz hem bir gün gitmeli, suvut günü hemme eden amallarınıza cevap vermeli. Aydali, namaz okumak şahsi işiniz, emma devletini, milletini, halkını, iktisadi eşretli durmuşta yaşatmak sizin boynunuzun borcudur. Bunun beylek borcunuzu yerine yetirirsiniz deyip umid ediyen ve sözümü sonlayan. Hormatly dinleyiciler, okuyucuyumuzun hati boluşu yalı okollu, onun aydılanlar, Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şöklülündürmeyer. Hat bilen sizi tanış eden Hudayverdi Halli.